Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Virtualization Essentials. Ikalawang edisyon ni Matthew Portnoy ay isang pambungad na aklat na teknikal tungkol sa paggamit at pamamahala ng virtualization sa modernong IT environment. Inilathala ng Cybex noong 2016, nakatuon ito sa mga estudyante, baguhang IT professional, administrator na kailangang maunawaan kung paano nagiging maraming virtual machine ang iisang physical na infrastruktura. Ipinaliliwanag ng aklat ang papel ng virtualization software, mga hypervisor, at mga pangunahing resource tulad ng CPU, memorya, storage, at networking. Hindi lamang nito inilalarawan ang mga termino dahil gumagamit din ito ng hands-on na paraan upang iugnay ang konsepto sa pagbuo, pag-configure, at paglipat ng mga virtual machine. Mahalaga ang paksa dahil ang virtualization ang isa sa mga pundasyon ng cloud computing, DevOps, at konsolidasyon ng server. Gayunman, ang saklaw nito ay sadyang panimula at may kapansin-pansing paggamit ng VMware bilang pangunahing halimbawa. Kaya mas akma itong unang hakbang kaysa malalim na sangguni ang technical para sa eksperto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uunawa sa virtualization bilang paghihiwalay ng software at physical na hardware. Itinatag ng aklat ang virtualization bilang paraan upang ihiwalay ang operating system at application mula sa direktang pagdepende sa isang partikular na physical na server. Sa alip na isang server ang nakalaan sa isang workload, maaaring hatiin ang kakayahan ng hardware sa maraming virtual machine o VM. Bawat VM ay kumikilos na parang sariling computer na may sariling operating system, virtual CPU, memorya, disk, at network interface. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil nililinaw nito kung bakit hindi simpleng pag-install lamang ng maraming operating system ang virtualization. May software layer na namamagitan, naglalaan ng resource, at nagbabantay sa paghihiwalay ng mga workload. Ipinapakita rin ng aklat ang praktikal na dahilan ng paggamit nito. Kabilang ang mas mahusay na paggamit ng server hardware, mas madaling pag-deploy ng system, at mas maayos na paghiwalay ng mga application. Kapag may lumang application na nangangailangan ng ibang operating system, halimbawa, maaaring ilagay ito sa hiwalay na VM sa halip na maglaan ng bagong physical na makina. Sa ganitong paraan, ang virtualization ay nagiging operasyonal na diskarte, hindi lamang isang termino sa teknolohiya. Para sa baguhan, kapakipakinabang ang pagtuon ng aklat sa ugnayan ng abstract na virtual resource at ng aktual na hardware na pinanggagalingan nito. Ikalawa, Type 1 at Type 2 hypervisor, at bakit mahalaga ang pagkakaiba sa disenyo ng sistema, isang sentral na konsepto sa aklat ang hypervisor, ang software na lumilikha at namamahala sa mga virtual machine. Ipinapaliwanag nito ang pagkakaiba ng Type 1 at Type 2 hypervisor, isang distinksyong mahalaga sa pagpili ng tamang setup. Ang Type 1 hypervisor ay tumatakbo ng direkta sa hardware, kaya karaniwan itong ginagamit sa server at data center environment. Dahil mas konti ang software layer sa pagitan ng hypervisor at hardware, idinisenyo ito para sa mas matatag na operasyon at pamamahala ng maraming VM. Samantala, ang Type 2 hypervisor ay tumatakbo sa ibabaw ng isang host operating system. Mas madaling gamitin ito para sa pag-aaral, pagsusuri ng software, at personal na laboratorio. Ngunit may dagdag na layer na kailangang daanan ng mga workload. Hindi sapat na sabihing mas mahusay ang isa kaysa sa isa. Ang tamang pagpili ay nakadepende sa layunin, dami ng VM, antas ng availability na kailangan, at uri ng hardware na mayroon ang organisasyon o individual. Dito nagiging praktikal ang pagtalakay ni Portnoy dahil iniugnay niya ang arkitektura sa tunay na tungkulin ng administrator. May puna ang ilang mambabasa na mas nangingibabaw ang VMware sa mga halimbawa kaysa sa ibang produkto. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang konseptual na paghahambing ng dalawang uri ng hypervisor dahil naaangkop ito kahit magkaiba ang vendor na gagamitin. Ikatlo, pag-configure ng CPU, memorya, storage, at network. Para sa isang virtual machine, hindi natatapos sa paglikha ng VM ang virtualization dahil kailangan maayos ang paglalaan at pag-configure ng resource nito. Tinatalakay ng aklat ang virtual CPU, memorya, storage, at networking bilang magkakaugnay na bahagi ng pagganap ng isang virtual machine. Ang pagbibigay ng sobrang daming virtual CPU o memorya sa isang VM ay hindi automatikong nagpapabilis dito. Maari pa itong magdulot ng kompetisyon sa physical na resource, lalo na kapag marami ring VM ang aktibo sa parehong host. Kaya ang mahalagang prinsipyo ay pagtutugma ng inilaan na resource sa aktual na pangangailangan ng workload. Sa storage, Kailangang maunawaan ng mambabasa na ang virtual disk ay file o lohikal na bahagi ng storage system. Ngunit ang bilis at pagiging maasahan nito ay nakasalalay pa rin sa physical na storage sa ilalim nito. Sa networking naman, binibigyang daan ng virtual network adapter at virtual switch ang komunikasyon ng VM sa ibang VM at sa labas na network. Mahalaga ito sa paghihiwalay ng development, test, at production na kapaligiran. Ang lakas ng pambungad na pagtalakay na ito ay ang pagbibigay ng malinaw na mental na modelo. Hindi hinihikayat ang basta pagkopya ng default setting, kundi ang pagtingin sa bawat configuration bilang desisyong may epekto sa performance, kapasidad, at katatagan ng serbisyo. Ika-apat, pagbuo ng virtual machine at paglipat mula physical tungo sa virtual na kapaligiran. Tinutugunan ng virtualization essentials ang dalawang karaniwang paraan ng pagkuha ng virtual machine. Una, maaring bumuo ng bagong VM mula sa simula, mag-install ng operating system, at magtalaga ng kinakailangang virtual hardware. Ikalawa, maaring ilipat ang umiiral na physical na server tungo sa virtual na anyo, na karaniwang tinatawag na physical to virtual migration. Magkaiba ang halaga ng dalawang paraang ito. Ang bagong VM ay nagbibigay ng mas malinis na simula dahil maaaring planuhin ang operating system, application, security setting, at resource allocation ayon sa kasalukuyang pangangailangan. Ang physical to virtual migration naman ay kapaki-pakinabang kapag may legacy server o application na mahirap muling buuin ngunit kailangang ilipat mula sa lumang hardware. Gayunman, ipinahihiwatig ng paksa na ang migration ay hindi basta pagkopya lamang ng disk. Kailangang suriin ang compatibility ng operating system at driver, network setting, storage capacity, at magiging performance matapos ang paglipat. Dapat ding may plano para sa backup, testing, at pagbalik sa dating sistema kung magkaroon ng problema. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ipinapakita nitong ang virtualization project ay may kasamang proseso ng pagbabago, hindi lamang technical na conversion. Para sa nagsisimulang administrator, ang hands-on na orientasyon ng aklat ay nagbibigay ng praktikal na tulay mula sa konsepto ng VM tungo sa maingat na pag-deploy nito sa aktual na kapaligiran. Panghuli, availability at proteksyon ng VM, server host, at mas malawak na data center kasama sa saklaw ng aklat ang availability at mga teknolohiyang nagpoprotekta sa individual na VM, sa virtualization server at sa mas malawak na data center. Mahalaga ang dimensyong ito dahil ang pagsasama-sama ng maraming workload sa iisang host ay may malinaw na benepisyo sa paggamit ng hardware. Ngunit maaari rin itong palakihin ng epekto kapag nagkaroon ng pagkabigo sa host. Kung maraming critical na VM ang nasa isang server, ang problema sa hardware, storage o network ay maaaring makaapekto sa maraming serbisyo ng sabay-sabay. Kaya ang availability ay hindi dapat ituring na dagdag lamang pagkatapos mag-deploy. Kaugnay ito ng disenyo ng resource, lokasyon ng storage, network connectivity, backup, at kakayahang maibalik ang serbisyo. Sa antas ng VM, mahalaga ang proteksyon ng data at ang kakayahang ma-recover ang system. Sa antas ng host, kailangan pag-isipan ng failure ng physical na server. Sa antas ng data center, mas malawak ang usapin dahil kabilang ang pagpapatuloy ng serbisyo kapag may mas malaking outage. Hindi nilalayon ng aklat na maging lubos na malalim na gabay sa enterprise disaster recovery. Ngunit kapaki-pakinabang ang pagbibigay nito ng pundasyong pananaw na ang virtualization ay hindi lamang paraan upang makatipid sa server. Isa rin itong paraan upang magdisenyo ng mas madaling pamahalaan at mas handang makarecover na infrastruktura kung tama ang pagpaplano bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang virtualization essentials, ikalawang edisyon para sa IT student, help desk o desktop support staff na lumilipat sa system administration at baguhang administrator na kailangang magkaroon ng malinaw na pundasyon bago humawak ng virtualized server environment. Magagamit din ito ng practitioner na nakakita na ng virtual machine sa trabaho ngunit hindi pa lubos na nauunawaan ang ugnayan ng hypervisor, physical na host. At mga virtual na resource, ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng wastong bokabularyo at mental na modelo para makapag-setup, makapag-configure at makapag-troubleshoot ng mas maingat. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangang timbangin ang CPU, memorya, storage at network sa halip na ituring ang VM bilang walang limitasyong computer. Naiba ang aklat sa mas malalalim na reference o vendor certification guide dahil mas inuuna nito ang madaling sundang pagpapakilala at hands-on na pagkatuto. Ang organisasyon nito ayon sa malinaw na layunin sa bawat bahagi ay nakatutulong sa mambabasang nagsisimula pa lamang. Gayunman, dapat malinaw ang inaasahan. Hindi ito ang pinakamalawak na paghahambing ng lahat ng hypervisor platform. At ang paggamit ng VMware bilang pangunahing halimbawa ay maaaring limitasyon para sa naghahanap ng pantay na pagtalakay sa iba pang ecosystem. Hindi rin ito kapalit ng advanced na aklat tungkol sa performance tuning, cloud native architecture o enterprise disaster recovery. Ngunit bilang panimulang gabay, mahusay nitong pinagdudugtong ang konsepto at aktual na gawain. Sa larangang kung saan nakasalalay ang cloud at maraming modernong serbisyo sa virtualization, mahalaga ang ganitong malinaw at praktikal na unang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Matthew Portnoy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.